Saúde.
Deputāti pieņēmuši lēmumu no pagājušā gada oktobra mēneša līdz brīdim. Un tas ir 10 pozīcijas. Pirmais ir par attīstīt un uzlabot ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanos iespējas tiekot pilsētas aglomerācijā. Šajā projektā ir dotajā brīdī tāda situācija, kāpēc pagājušā gada nogalē iesniegtās izmaksu ieguvuma analīzes. Varams ir izvērtējis šo dokumentāciju un mēs tiekam novirzīti uz 2.-3. Izņēmuma atlases kārtu, kura notiks pēc 2016. Gada. Un konkrēta informācija un lēmums par sarakstiem, kas būs 2. kas 3. Izņēmuma atlases kārtā, tiks pieņemts 2016. Gada decembra mēnesī. Pašlaik ir tā, ka mums ir savā ziņā kā iezīmēts kohēzijas fonda finansējums 1,752 1710 eiro un ir jāsasniedz rādītājs 817 pārskotas pieslēdzamo kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju skaits. Otrais ir Erasmus Plus numerancija English. Tur ir paredzēts bijuši vairāk braucieni, daļa ir notikusi, daļa vēl tikai notiks. Braucieni ir ik pēc 3 mēnešiem, neskaitot vasaras brīvu laiku. Nākošo reizi plānots kā palētu skolā tiks uzņemt skolēni no dažādām valstīm. Nākošais ir Erasmus Plus, tas ir vidusskolas projekts. Projekts ir noslēdzies, šobrīd notiek darbs pie projekta atskaites sagatavošanas, bet turpmākos sadarbību informācijas nav šajā projektā. Tālāk ir atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piedarības apziņu. Tas ir projekts tiekos no jauniešu pa 100 pēdām. Ir saņemts pozitīvs lēmums un šobrīd notiek darbs pie projekta realizācijas sagatavošanās. Projekta realizācija notiks, tiešās aktivitātes notiks jūlija mēnesī. Tad ir projekts aplido apceļo apmīļo Latviju. Pagaidām šajā projektā niks nenotiek, mēs gaidām uz reakciju no šī projekta iniciatoriem. Tad projekts zivju resursu pavairošana brūšu ūdenskrātuvē 2016. Gadā, kā jau Andris minēja, ir ielaista dzīvju mazuļu. Tas nozīmē, ka projekts ir realizēts un tiek sagatavots pārskats par projektu realizāciju. Tālāk tika pieņemts lēmums par pārvaldības projektu konkursu nolikuma apstiprināšanu. Šodien mums ir paredzēta ar noslēdzošā projektu konkursu vērtēšanas komisijas sēde, kuras laikā pieņemsim lēmumu, kurus projekts atbalstam, kurus noraida. Tad ir vēl viens zivju resursu kontrolas un aizsardzības līdzekļu iegādes Priekulas novadā brūšu ūdenskrātuvē projekts, kur tika saņemts pozitīvs lēmums, bet ar nosacījumu, ka finansējums tiek samazināts, līdz ar to ir jāatsakās no Priekulas iegādes, tur tiek domāt variantu, kā atrisināt šo situāciju. Tad ir projekts bijis par Dabas līguma Runjuks ielēt jaunu autoturēšanu. Projekta pieteikums ir iesniegts, mēs gaidām rezultātus. Un ir iesniegti visi līderi projekti, par kuriem tika pieņemts lēmums apvienumā iesēdēs. Tagad notiek izvērtēšana, mēnešu laikā saņemsim provizoru.
Cik atbalsts iesniegta kopā? Cik ir skaits?
No pašaubības bija 7.
Tā, vēl viena informācija. Šodien Mārtiņam Kallē un mums kopā ir Eiropas pēcpārvalde. Tie mums viesosies 3 cilvēki no Eiropas ar turku. Tad būs lada pārstāvī, līderi šīs tendrības vadītāja Inika un no CFLA kopā 10 cilvēki liekas pārbaudi pār kāpšanas sienas šo te Eiropas realizēto projektu. Nu, ceram, ka mēs viņu godam sagaidīsim un godam pārstāvīsim. Labi, vai ir vēl kādas informācijas? Nav. Paldies. Ines.
Kad būs zināmi rezultāti par tiem mazāk maziem projektiem?
Šodien divos kopšanā vēl.
kurā gadā tā stiene ir uzbūvēta? Uz ielikta.
Vēl ir garantija.
14.
Kurā gada viena? Divi gadi atpakaļ?
14.
Jā, 14.
Ir garantija vēl, ne? Ir nav vairāk.
Tā ir kāps augšā, nav garantija. Nokāps, lai?
Labi. Labi, tad sāksim domes sēļu. Un man ir lūgums, es jums nolasīšu papildus izskatāmos jautājumus. Speciālisti ir iesnieguši šādu vai tādu iemeslu dēļ, jautājumus, kurus vajadzētu izskatīt šajā domes sēdē. Un pirmais, par izsoles rezultātu apstiprināšanu domes līguma noslēgšanu par zemes vienību vējumu 1 Virgas pagastā 0,5830 hektāru platībā. Piekrītat piekļaujumu darba kārtībā. Nav neviens pret un atturās. Paldies. Par Rauju Priekulē 2016, jo viņš notiks 11. jūnijā, un mums nākošā sēdē ir 17. jūnijā, tā kā nepaspēsim. Neesat pret, ka izskatām? Nav neviens pret, atturās, paldies. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma prinči, kā lādu pagastu sadalīšanai. Nav neviens pret, atturās, paldies. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no Sijā Arājas abim, par nekustamiem īpašumiem Aizpucīla 7 Priekulē un Balcepures, Bruņinieki, Cepures, Lejnieki, Saulieši, Priekuls pagastā. Neesat pret, atturās arī nav paldies. Par ikgadēju atvaļinājumu piešķiršanu Priekuls no pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam. Nav neviens pret, atturās. Par grozījumiem Priekuls nodu pašvaldības domes 15. gada 30. decembra lēmumā par degvielas limitu noteikšanu Priekuls nodu pašvaldības transporta līdzekļiem. Šeit ir grozījumi. Nav neviens pret, atturās. Labi, paldies. Un par atļauju pieņemt lēmumus iepirkumā telpu remontdarbi Priekuls nodu pašvaldības iestādēs. Nav neviens pret, atturās. Paldies, tā tad iekļaujam. Tad sāksim ar pirmo. Un es vēl nepagūtu pateikt, kad 2012. Ainars piedalīsies kultūras namā pasākumā, kur mums tāda speciāla internātskola, pamatskola pulcē ciemiņus no citām tāda tipa skolām un ir konkurss dziesmiņiem. Tā. Pirmais, par noteikumiem, par debitoru uzskaiti Priekuls noda pašvaldībā apstiprināšanu. Finanšu komitejā tika izskatīts, vai tika izdarīti grozījumi tur par to Latvijas vēstnesi?
Jā, mēs Tas man bija šitījos, pa Latvijas vēstnes vietiem dzirdēm. Mēs šeit izlabojām komitejā, kā bija skatīts, tad 68. punktā tika izlabotas juridiskā nodaļa uz juristi sniedz atzinumu. Un 75. punktā izlabojām finanšu nodaļas darbinieks. Un lēma projekts tāds kā finanšu komitejā sagatavojām, kad atzīt par spēku zaudēšanu 14. gada 28. novembra noteikumus, apstiprināt šos jaunos noteikumus un noteikt, ka tie stājas spēkā ar 1. jūniju.
Vai deputātiem ir kas sakāms par šo te? Nav, varam balsot. Vai visi apstiprinam šos te noteikumus? Pret, atturās? Nav. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais noteikumi par kārtību, kādā Priekuls noda pašvaldībā un tās pagotībā esošās struktūra vienībās un budžeta iestādēs tiek norakstīti pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs. Arī šie noteikumi tika izskatīti komitejā. Kādi šeit zinājumi bija?
Šeit nebija.
Par to Latvijas vēstnesi
šeit? Tas ir ziedojums.
Tas bija ziedojums, skaidrs. Tā, vai ir deputātiem, kas nav, ja? Tātad atzīt par spēkā zaudējušus 11. gada 27. oktobra noteikumus, apstiprināt jaunos un noteikt, kad stājas spēkā ar 16. gada 1. jūniju.
Ar to lūdzu, man ir priekšlikums mainīt to otro liku pa priekšu, un tad tas par spēkā zaudējušus, tas ir tā kā zemāks punkts lika. Apstiprina jaunus, un tad pasaka, ka tie vecie ir...
Zaudējuši spēku.
Nu, nē, man liekas, tā liekas tā kvalitāte būtu.
Nu, pēc kārtas tā no atzīst viens, ka viņi spēks.
Nē, tā, parasti ar lēmumos arī, nu, pirms, ka ministra kabinēta noteikumus, ka mēs skatāmies ar lejā, tad lejā ir... Sāk ar to, kad atceļ vecus un...
Mēs viņu višķiņ varētu teikt, kad mēs to lēmumu drusiņu precizējam un uztaisījām.
Andra atmesīs.
Es pateikšu, kāpēc mēs uztaisījām šitādā te veidā. Ja? Jo, ja jūs paskatieties to kārtību, tad kārtībai beigās ir tas punkts ierakstīts. Kad ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudēt spēku, tad priekūs novad pašvaldības domas, nu, tas ir tikai beigās. Ja? Kāpēc mēs ar Aiju padiskutējām, kā juristi un arī ar Patrīciju nedaudz padiskutējām, kad vai vajag vai nevajag. Mēs viņu uztaisījām to lēmumu tādu, lai iedzīvotājiem būtu saprotamāks, ka vieni tiek atzīti par spēku zaudēšiem, tiek noņemti pieņemti jaunie un jaunie stājās spēkā tad. Tā forma, kāds varētu būt lēmums, var būt visdažādākā. Mēs varam tikai to vienu punktu, kā Patrīcija ieteica, sākumā tikai apstiprināt to jauno kārtību, ja? Un lai iedzīvotāji las un beigās viņi redz, ka ar šo noteikumu spēkā stāšanās zaudē tie spēki. Nu, tā kā, jā, tā kā tas ir pilnīgi vienāk, kāda deputāti grib, nu, abi varianti ir pareizi. Bet, nu, mēs vairāk no tā iedzīvotāju viedokli skatoties, ka tātad vieni zaudē spēku, tiek pieņemti jauni, un jaunie stājas spēkā tad. Un par to atbild tas un tas. Bet abi varianti ir pareizi, arī arts variants ir pareizi. Tā kā tas būtu pilnīgi vienalga. Nu, mēs piedāvājām, teiksim, kā juristi šādi.
Jā, atstājiem, kā...
Nē, tas ir tiešām pilnīgi vienalga. Jo loģiski ir tā, vieni zaudē spēku, nākošie uzreiz stājās spēkā, jā, nu tā. Tā kā, nē, nu, forma ir pilnīgi vienalga. Tā kā, nu, mēs piedājām šisādi. Ja grib deputāt citādi, mēs arī varam izskatīt citādi. Nav problēma.
Tā, visvarāk mums ir bijuši, ka vienmēr apstiprina jaunos un tad ar nākošo punktu tad saka, ka tie vecie zaudē spēku, bet nu, tagad jums ir jauna versija, mēs te pēc mēs labi. Es tikai piedāvāju savu variantu.
Nu, visas tās versijas ir pareizas. Galvenais ir, lai viņš ir saprotams dokumentu. Nu, mēs izstrādājam šitādu versiju. Jo tas, ka kārtība ir zaudējusi spēku, ir arī beigās zaudējis noteikts. Nu, varam to neteikt. Nu, varam arī. Tas ir vienāk, kā deputāti uzskata, kā labāk pašiem patīk. Ja jūs esat tie, kas vada, novada dzīvi, kas veido programmas un kas savas programmas izvirzītās pildu, kā mēs te šorīt administrācija arī pārunājam. Tā kā, ja nav loģiski, tad vajag pamatot, kāpēc nav loģiski ar ministru kabinetu noteikumu, kur nav loģiski un mēs ielabosim. Nu, man šķiet, ka loģiski ir vispirms atzīt kaut ko par spēku zaudējuši un pēc tam apstiprināt jaunus. Jo kamēr mēs neatzīstam, ka tie ir zaudējuši spēku, nu, valība arī nevar noslēgt, kamēr iepriekšējā nav anulēta. Nu,
Paldies, Arta, par rakstīkumu, bet varbūt šoreiz, tā kā es sagatavošu jo rakstiskā veidā, nu, es rosinātu nobalstot ar sagatavoto lēmu projektu, jo zem šiem sagatavotiem lēmu projektiem parakstījušies speciālisti, nu, tad paļausimies uz speciālistiem. Tāds mans ierosinājums ir.
Es domāju, ka šis nav tas punkts, par ko mums te būtu jāvicojās.
Labi, virzu uz balsošanu. Kas ir... pret, atturās, pārējie vienbalsīgi. Paldies, ejam pie darba kārtības nākošajā jautājumā. Par finansējuma piešķiršanu Prieklus mūzikas un mākslas skolē. Finanšu komitejā tika sagatavots lēmuma projekts kad piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 1000 eiro priekuls mūzikas un mākslas skolē, kora daļējai transporta izdevuma sekšanai, lai piedalītos Adventes koru festivālā Čehijas galvaspilsētā Prāgā no 16. Gada 24. Novembra līdz 16. Gada 28. Novembrim. Vai ir kas sakāms? Nav. Inita piedalās, bet Inita Rūpezeņa piedalās, Arta Brauna arī nepiedalās balsojumā. Labi, kas ir pret? Atturās, paldies, pārējie visi vienbalsīgi. Par ēkas būves ar kadastru uzņemšanu bilancē. Tautā tā saucamais tornītis, kas atrodas Priekulas vidusskolas zemes vienībā, nebija uzņemts bilancē. Un ar šo lēmumu projektu mēs uzņemam bilancē ēku būvi. Būves nosaukums saimniecības ēka, tā tur ir pēc grāmatvedības, kaut gan skans diezgan smieklīgi, un kadastrālā vērtība ir 324 eiro. Vai kāds ir pret? Atturās?
Tur patiešām ir dzelzbetona pamati.
Kalus?
Dzelzbetona pamati tur patiešām būs.
Būs, jā, ir parakti, jāstāst.
Es šaubos, vai tur...
Nu, bet akmenis galā tā vīt.
Nu, man jau ar tā liekas, ka tā tur nekas ir aprakstā rakstīts.
Būs vēl dzelzbetona, bet nu iekšpus izstāst.
Apakšanā daļā uz lēgus.
Nu, tad ir jāprast sverai, jo par pamatiem jau droši vien...
Nē, nu, tu vēršanas rekurīt. Nē, nu, viņi jāpieņem ir visi kārtībā, ir, bet vai tur nevajag sarenotēt?
Es nevajag
man šaubus māc vienkārši, vai tur tāds sīkums ir. Pēc tam prasīs, pieņems skolas direktori, pieņems savā pāraudzībā, ja brāzmi pieņems pilsētas pāraudzībā un prasīs, kur palika nozadzis. Pēc nedēļas.
Bet tu varētu būt tā, ka viņa tika renovēta,
Es šaubos, ka viņi savu mūžu, cik es sev atceros tāds, viņš tur ir bijis, to virs jau tika renovēja, apakš jau neaiztika nevien.
Neaiztika pareizām, jā. Labi, bet nu... Uzņemam viņu bilancē.
Baigais aksakals arī sarnājās.
Jā, vienīgais šeit varbūt ir, nu, tīri būvniecīsks termīns.
Manis pēc, lai tur ir, lai tur
beigās netrāk. Betons ir starp šķērsvītra un respektīvi tas ir tad
vairāk. Ja tā jāraksta rakstiem.
Acīm redzot, ka tā ir vairāk.
Bet man tāda nelabā aizdoma, ka tur no dzelža nav ne smakas.
Gan kalējis bija tajā laikā, bet dezvēlīja zemē.
Andri, mēs nākam, ja jāapsakosim, mēs tāpēc
pasādīt. Un
noziņosim.
Es aicinu pieņemt bilancē šo te saimniecības ēku ar nozīmēto kadastru par kadastrālo vērtību 324. Vai ir kāds pret?
Nē.
Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par nekustamo īpašumu Mežrozes Bunkas pagastā. Un piedziņu vestītus kārtībā no personas nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu Mežrozes un šī nekustamā īpašuma pamatsumma un nokavējuma nauda līdz 26. Maijam sastāda 363,50 eiro centi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par nekustamā īpašuma pirkuma maksas sadalīšanu. Noslēgt nomaksas pirkuma līgumu ar pirkpirkuma tiesīgo personu par nekustamo īpašumu dārziņu Gramznes pagasts uz 5 gadiem, nosakot avansa maksājuma apmēru 1182,60 eiro, katra gada maksājuma apmēru 2128,68 eiro. Noteikt, ka par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas. Kontrole izpild direktoram. Vai ir kāds teikt? Tā atlūdzu.
Tajā teikumā pirkuma maksas nevis, nu, ilgstā pirmā teikumā. Nu, kas tad redz?
Noslēgt nomaksas pirkuma.
Un plus vēl 6% no vēl nesamaksātās pirkuma maksas, nevis 2026, kuras nevis nozīmē. Tā, tur ir logiski, jo mēs to teikumu.
Kurš tas teikums ir?
Nu, pēdējais vārds, tur maksas nevis 2026,
520
eiro.
Papīra formā
Jo, bet man arī nav.
Papīra formātā tāds nav.
Es man papīra parādu.
Paša augšā.
Tas ir tajā preambulā. Jā, tas ir paša augšā. Ir arī papīra, jā.
2000.
Viss
ir.
Vēl, nesam
maksā. Skaidrs. Jā, pilnīgi skaidrs. Nē, viss ir
pareizi. Tikai ir jau burts.
Tā, tā, jābūt, jā?
Jā, jo 6% ir no tās summas, kas vēl ir atlikusi, nevis no pamatsummas sākotnējās. Ai, vienkārši te ir papildus, vēl paskaidrojas.
Tas ir skaidroja.
Jā.
Varbūt tad, var ielikt ietvaru.
Paskaidroju vēlreiz. Tātad pirkuma maksa viņam ir šie te, tam pircējiem ir 2265,20, bet tie 6%, kas viņam ir jāmaksā no nenomaksātās summas, nevis no sākotnējās.
Dīvaini izklausās.
Nu, pasaka, kā jāuzrakst.
Tā, jāuzrakst. Plus 6% no atlikušās summas. Tā raksta. Tā ir visu bankas līdumā.
Jā, korekst vai tā ir.
Tā raksta. Tur neraksta nekādas summas, cik vairs no atlikušās. Jeb no atlikušās vērtības.
Un plus 6% No nenomaksātās vērtības.
No atlikušās vērtības.
Atlikušās vērtības.
Vērtības vai summas. Summas, jā, jā, jā.
Vērtība un summa ir dažādas lietas.
Tas gan stāvās. Labi, kurš vēl šo teikumu uzrakstīt, es nevaru, jo es piekrītu šim teikumu. Es viņu saprotu.
Vienkārši jāraksta.
Līdz ar to.
Vienkārši jāpapildina ar šādu tekstu un punktu.
Ar, tu vari noformulēt?
Nē, tikko jau smuki jau formulēju.
Nu, es iedošu, lai ir.
Jā.
Man jāpierakst?
Nu, jā.
Es nedēļu uz korakstīt. Ir viskanē jau priekšlikumā.
Nē, dodiet šo.
Kam man jādošu?
Dodiet šo to papīru.
Es gribu rakstīt.
Visi, kam nav slinkus.
Kam nav slinkus ar pierakstītāju, kas katrs savu rakstam?
Vēlreiz lūdzu. Tā, pagaidu sacerdīšu.
Nē, bija
tu. Summa. Vienomācāt atlikušās.
Nu, īstenībā ir tā, ja ir priekšlikums, tad viņi var iesniegt rakstveidā, lai mēs
to priekšlikumu iestrādāt. Tad es gribētu redzēt, lai viss nāk, kur būs kāds priekšlikums, lai viss būtu rakstveidā, nes tikai uz manējiem priekšlikumiem viņš šādi ir.
Domas sēd būs kādu mēnesi.
Īstenībā mums ir rakstveidā priekšlikums.
Tad, lai būtu priekš tā,
mums nāk
visiem.
Piemēram, deputāti nāk, interesējās un izsaka savus priekšlikumus. Mārtiņš šorīt bija pa konkrēti jautājumi.
Nu, ja tagad ierauk tik tiešām un redz, nu, tad jau tas nav vajadzīgs rakstīt, tad jau mēs visi nedēļu vienu sēdu vadīsim. Pierakstīt vienu teikumu nevar, nu, kas tad tas ir?
Jā, un tas sākāt un pagāt pakreist.
Likmēnešu maksājums tāda un tāda summa, kāda
tur ir? 6% no vēl nesamaksātās
summas.
Summas.
Man viss sārāks, tur neko nevajag.
Mēs esam apsēdi atlikušās.
Izsvītrojam divus vārdiņus.
Vai nu nesamaksātās vai atlikušās?
Un ierakstam vārdiņu summas.
Laika.
Cipas, protams, paliek.
Nav svarīgi.
Tā, tad deputāti piekrīt, ka mēs izsvītrojam divus vārdiņus, ja? Nevis un, ko es tur izsvītrojam, un ierakstīju vārdu summas.
Tas būs pēdējais šitā. Nolasīšu teikumu.
Nolasīnā būtu.
Līdz ar to iesniedzēja katra gada maksājums nosakāms 2128,68 eiro plus 6% no vēl nesamaksātās pirkuma summas.
Nu jā, nopareiz. Un vispār šito pēdējo cipars, kas jau nebaļ
nopareiz. Nopareiz.
Ir samaksāt par tiem aizmirst.
Šitas teikums ir jādomā.
Vispār visiem
jā.
Pēdējais.
Jo pirmie ar iepriekšēju teikumu par atlikto maksājumu maksājam 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma. No,
vispār jā, tiešām. Tad deputāts vītroja šo te mūsu šaubu teikumu ārā un beidzam šaubīties. Labi, tad balsojam, vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi, izmaiņas izdarītas. Tā nākošais, par mirušo personu izslēgšanu no sijā priekulas nami debitoru saraksta. Izslēgt no sijā priekulas nami minētās personas ar šādiem parādiem. Lielajā globā dzīvoklis 1,90,78 eiro. Smilšu iela 12 dzīvoklis 10 parāds 1372,47 eiro. Zviedru vārtu iela 3 dzīvoklis 7 parāds 112,82 eiro. Nākotnes iela 10 dzīvoklis 3 priekulis pagas parāds 248,31 eiro. Galvenā iela 10 dzīvoklis 6 parāds 750,36 eiro. Un parkiela 3 dzīvoklis 5 priekula parāds 43,43 eiro. Jūs uz ekrāna redzat mirušās personas, es nosaucu tikai adreses un summas, kuras mēs lūdzam izslēgt no sijā priekulas nami debitoru saraksta.
Cilvēki staigā pa koridoriem un grabinās gar lokiem.
Jā, vai es negrabinās? Labi, vai ir kāds pret? Apturās. Paldies, vienbalsīgi. Un par lēmu vispildu atbildes jā, priekulas nāka. Tā nākošais, ētikas kodeks. Ētikas kodeks tika izskatīts Finanšu komitejā. Līdz Finanšu komiteja tika veikta labojumi un grozījumi, vai deputātiem ir kādi priekšlikumi vēl? Nav. Tātad apstiprinam priekulas noda pašvaldības ētikas projektu un lēmums paziņojums visām pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par grozījumiem 2010. gada 26. augusta nolikumā par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu ziedojumu pieņemšanu un izvietošanu priekulas noda pašvaldībā un tās budžeta ietvaros. Finanšu komitejā tika veikti šādi grozījumi. Nolikuma 7. punktā aizstāt skaitli un vārdu 500 lati ar vārdu un skaitli 700 eiro. Nolikumā 8. punktā arī aizstāt šos te skaitlis un vārdus 500 latus ar vārdu un skaitli 700 eiro. Un papildināt nolikumu ar pielikumā līgums par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu ziedojumu pieņemšanu projektu. Vai tad jau vairs nešķiet?
Nē, viņš jau ir kā projekts, jo līgums jau vienmēr ir tas, ko mēs noslēdzam. Bet šis ir tas piedalātais, un tur vēl bija divi labojumi klāt, jā?
Atpūtu par šiem te diviem labojumiem.
Attiecībā uz to 7. punktu mēs Finanšu komitejā pielikām papildinājumu par dāvinājumu ziedojumu pieņemšanu iestādes vadītājs informē Finanšu komiteju. Ja tas ir tas mazais ziedojums par tiem 700 eiro, kur tā kā nevajadzētu to domas piekrišanu, bet informē Finanšu komiteju, lai Finanšu komiteja lietas kursē, ka tāds ziedojums ir bijis.
Un otrs bija, mēs izņēmām ārā 23. Punktu par publikāciju Latvijas vēstnesī, jo mēs jau publicējam savu gadu pārskatu un tā ir pieejama informācija, ka atsevišķi vairs nav vajadzīgs, likums neprasa to. Un attiecīgi aiziet 24. Punkts kā 23. Un tā tālāk, jā, 24.2.
Vai ir deputātiem, kas sakām? Nā, varam balsot. Ir kāds pret? Apturās. Paldies. Ir balsīgi. Tā nākošais. Par pirmskolas audžētņu pārvadājumu maršrutiem priekums novadā 16. Gada jūnija, jūlija un augusta mēnešos. Ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt Priekulas novada pašvaldības pirmskolas audzēkņu pārvadājumu maršrutus. Pirmais, otrais, trešais pielikums. Finanšu komitejā šie maršruti tika apskatīti, vai man ir jāver vaļā visi maršruti. Tur ir sagatavoti maršruti, kā tiks vadāti bērndāzu bērni uz pirmskolas iestādēm vasaras brīvlaikā. Vai vajag?
It kā jau ne, bet tur bija runa, ja es pareizi atceros, kad par to, kad jāiesniedz tas saraksts ir, lai tiktu skaidrībā, tur ir kaut kas noticis, ir nav.
Tā.
Jā. Jā, jo tur bija atšķīrās tas cipars, ko kurš iesniedz direktors. Vienu ciparu vecāku citu un vēl kāds aptaujājamais darbinieks. Cits ciparus iesniedz, jo par skaitu pārvadājumu.
Šobrīd skaiti bija minēti arī dzene pie iesniegumiem klāt.
Nu, viņi ir loģiski tie cipari, ja tā ir, tad ir skatība.
Pagaidām, ja būs izmaiņas kādā no iestādēm, tādā izteiksmē, ka, piemēram, bērni būs stipri mazāk nekā ir tur paredzēts vai plānots, tad... Nu, direktoram ir, būs uzdots par pienākumu, ja tas, kas pildīs direktoru pienākumu, sekot šai situācijai līdz, protams, arī izglītības vadībai kontrolēt šo situāciju, lai, nu, nebūtu gadījumi, ja 10 bērni ir, bet, nu, tomēr ir, nezinu, reāli 2 varbūt. Tād ir doma tāda, ka, nu, pārskatīt iespējas, ieplusēt kādu šo divus pie citām bērnzārs rupiņām, nu, citā skolā.
Jā, viss ir labi.
Bet
tas nebija
tas antropos likums domas sēdi, bet kur ir vecāk rupiņā? Jā, tas
nebija.
Katrā gadījumā...
Ja ne, neceļam paniku, tāpēc.
Jā, es sapratu, bet... Vietā vārds, mums uz kontroli Andri jāatliek šis jautājums, vai tiešām ir iestāžu vadītāji no vecākiem iesniegumus?
Viņš jau ir uzlikts.
Ir jau uzlikts, cēnus? Cēnus, paldies. Labi, tad varam apstiprināt šos maršrutus. Nav neviens pret, apturās. Paldies. Agata, klausies vecāku iesniegumu par bērnu no vasarā darbu, tie bērniem, kas nāks. Ir jau? To, ko mēs finanšu kā? Bet viņi ir tie iestāžu vadītāji. Skaidrs, labi, paldies. Jā, viņi ir tie iestāžu vadītāji. Un jūnijas sēdē mēs varam vienkārši palūkt Andritai informāciju, kāda ir situācija. Nākošais. Par zemes ierīcības projektu dūkstenieku Priekulas pagasts apstiprināšanu. Apstiprināts jālējas mērnieks LV izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašanam dūkstenieku Priekulas pagastā atļaut veikt sadalīšanu vienam zemes gabalam, kas būs 4,4 hektāra platībā atstāt nosaukumu dūkstenieki. Un galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība atdalītējiem zemes gabalam 20,25 hektāra platībā aptiprināt nosaukumu Jāņa Muižas. Un projekts īstenojams 4 gadu laikā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Un balstīgi! Tā nākošais. Par lokā plānojama izstrādes uzsākšanu Priekuls novadā vēja parka ierīkošanai. Ir iesniegts iesniegums no CABB partneris Rīgas Ercas, Vāras pagasta rola saimniecības Kalmjāņi, Solvitas Koemecas, Oskara Gusta, par vēja parka ierīkošanu Viļņa Neimaņa Priekuls novadā Priekuls pagastā. Šeit ir lūgts veikt grozījums Priekuls noda teritorijas plānojumā, kas apļautu vēja elektrostaciju izbūvi nekustamajos īpašumos. Unas Priekuls pagasts, Anri Priekuls pagasts, Kalmjāņi, ne, Stepiņi Priekuls pagasts, Vēji Priekuls pagasts, Ķērpļi Priekuls pagasts, Bezzobji Priekuls pagasts, Mazlūki Priekuls pagasts. Iesniegumā teikts, ka minētajos īpašumos kopumā plānots izbūvēt vēja elektrostacijas parku ar vismaz 16 vēja elektrostacijām, kuru jauda ir lielāka par 20 kW. Un vēl ir minēts, ka varētu vēl būt piemēroti vēja stacijas izveidēji īpašumi Priekuls pagastā Muiža, Priekuls pagastā Pērkoni un Priekuls pagastā Kambalas. Un lēmuma projekts ir sagatavots sekojuši. Vides pāraudzības valsts biroja ierosinās strateģiskās ietekmes novērtējumu Priekuls pagastā īpašumos, kuros plānots ierīkot vēs. Uzsāk lokāla plānojuma izstrādi Priekuls pagastā saskaņā ar schematisko attēlu un īpašumu sarakstu, apstiprināt lokāla plānojuma darba uzdevumu, par lokāla plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt attīstības plānošanas nodaļas vadītāju pienākumu izpildītāju un uzžetītu, un noteikt, ka lokāla plānojuma izstrādi finansē ierosinātājs saskaņā ar noslēgto līgumu. Tā, es sapratu, Ināra, ka šis tika skatīts komitejā.
Jā.
Tika skatīts komitejā. Vai tur bija kāda iebilde? Es vienkārši nebija.
Nē, tur bija gara diskusija, bet beigās jau tur, ka nav jēga tur
diskutēt. Ierosinātājs bija atbraucis un izstāstīja par to, un šeit jau tas pamat dokuments, kas būs, tas jau būs arī strateģiskās ietekmes uz vidi novērtēs. Jā, atļaus un jāatļaus, neatļaus. Pēc mūsu teritorijas plānojuma mums tur ir plānojums vēja elektrostacijas. Jā, ir atkārts. Tur bija, viņi bija ierosinājuši, un tas ir arī teritorijas plānojumā iekšā.
Tā, vai ir deputātiem vēl kas piebilst? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Balsīgi. Tā, nākošais. Par adreses piešķiršanu. Zemes vienībai Pakaviņi Kalētu pagastā. Piešķirt apbūvētai zemes vienībai ar nosaukumu Pakaviņi, kadastras Kalētu pagastā adresi Pakaviņi Kalēti Kalētu pagasts Priekuls novads. Te ir precizējums. Nav nevienas pret. Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā nākošais. Par adreses piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai garažas Kalētu pagastā. Un lēmu projektu piešķirt apbūvētai zemes vienībai ar nosaukumu garažas kadastras Kalētu pagastā adresi garāžas Kalēti Kalētu pagasts Priekuls novads. Te ir nav
garažas.
Te ir garāžas. Kā tad ir īsti? Vienā ir garažas, un te ir garāžas.
Es man ir
čiņēju. Paskaties, lūdzu, Marina. kurš būs riktīgais, vienu ir garzī, vienu nav, kas ir svarīgi.
Īpašuma nosaukums ir garažas, tā ir ierakstīts emigrantā, bet atreiz būs grāmatas garāžas.
Ā, tā tad garumzīme būs jaunajā. Sapratām, paldies.
Adrese,
jā, būs adrese. Jaunajā būs garāžas. Nav
nevienas,
atturās, paldies. Iepalstīgi. Tā nākošais. Pārmežaudzes zemes vienībā Kalātu parks, Kalātu pagasts uzņemšanu pašvaldības bilancē. Uzņemt pašvaldības bilancē Mežaudze Kalātu parks, Kalātu pagastā 1,87 hektāri ar uzskaitas vērtību 2238,12 €. Vai ir kaut kas sakāms? Nav. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Par zemes nomas līgumu termiņa pagarināšanu personai Kalātu pagastā. Lēmu projekts pagarināt 2011. Gada 2. Maija nomas līgumu numurs uz 5 gadiem personai līdz 2021. Gada 30. Aprīlim. Vai kāds ir pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Es nelasīju pārējos lēmumu punktus, kuri ir pēc mūsu noteikumiem standartizēti. Par pārsūdzībām, par atļuvību. Tā, par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Kalātu pagastā. Arī 11. Gada līgums 1. Jūnija. Un pagarinam līdz 21. Gada 31. Maijā uz 5 gadiem. Vai kāds ir pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā nākošais. Par 1. Septembra 15. Gada zemes nomas līgumu pirmstermiņa izbeigšanu personai un zemes nomas līguma slēgšanu ar personu par zemes 8. Marta iela 4 Grandes pagasts iznomāšanu. Un lēmumu projekts ir izbeigt 16. Gada 31. Maiju zemes nomas līgumu par zemes 8. Marta iela 4 Grandes pagastā iznomāšanu personai un slēgt ar 1. Jūniju 16. Gada ar citu personu šo pašu zemes vienība noteiktajā adresē un klāti grafiskie pielikumi un zemes nomas līguma termiņš līdz 31. Maijā 2026. Gadā. Vai kāds ir pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā nākošais. Par daļu no zemes apgūti grāmatas pagasta izdomāšanu personai. Iznomā personai daļu no zemes apgūti 0,75 hektāra platībā grāmatas pagastā palīgas saimniecības vajadzībām. Vai kāds ir pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais par līguma termiņa pagarināšanu personai par zemes mazdārziņa grāmatas pagasts nomu. Pagarināt 11. Gada līgumu uz 5 gadiem līdz 21. Gada 31. Maijā personai šo te nomas līgumu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Aijas Grandes pagasts iznomāšanu personai slēgt zemes nomas līgumu ar personu par nekustamo īpašumu Aijas Grandes pagasts sastāvošu no trim zemes vienībām ar kadastriem 2,3 hektāra, 2,9 un šī zemes vienība ir šī zemes, kāda no šīm zemes vienībām ir apūvēta 2,9 hektāru liela. Vai ir kāds pret? Atturās līdz 26. Gadā tātad nomas līgums.
vienbalsīgi. Paldies. Par daļu no zemes baļi, grāmatas parasti iznomāšanu personai, iznomā šeit personai, 26. gada 31. maijā, 0,3 hektāra platībā ēku uzturēšanai. Vai ir kāds pret? Atturēs. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais. Par zemes jaungrunti grāmatas pagas iznomāšanu personai. Iznomāt līdz 26. gada, nē. Tā līdz kurām ir?
Uz pieciem gadiem.
Tā. Skai uz pieciem gadiem. Un zemes platība ir 7,3 hektāra. Vai kāds ir pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā nākošais. Pa zemes logas līguma slēgšanu ar personu zemes dārza iela 7 pirms Atvirgas pagasts iznomāšanu. Iznomāt. Slēgt zemes nomas līgumu ar personu personas aizgādni par pašvaldībai piekritošās zemes vienības dārza iela 7 0,1494 hektāra platībā arī uz 5 gadiem līdz 26. gadam. Jā. Vai ir kāds pret? Atturās? Jā, vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par bunkas kultūras namus bunka priklūs novadā telpu nomu personai. Noslēgt nomas līgumu ar personu par projekta apstiprināšanas par telpu otrajā stāvā ēkā pēc projekta apstiprināšanas. Bunkas kultūras nams 70,2 kvadrātmetri lielu telpu un iznomāt biedrībai šī projekta ietveros šī te vajadzībā. Nomas maksa ir pēc mūsu noteikumiem 0,07 eiro centu par kvadrātmetru. Vai ir kāds pret? Atturās. Paties. Vienbalsīgi. Nākošais. Par pašvaldībai piekritītā zemes kārklibu, kas pagasts iznomāšanu personai. Iznomāt nosaukto īpašumu 4,30 hektāru platībā līdz 21. gada 31. maijā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par daļu no zemes rēņi bunkas pagasts iznomāšanu personai. Iznomāt daļu no zemes rēņi 1,30 hektāra platībā lauksaimniecības vajadzībā personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi personai Liepājai adresēs. Tā, nākošais. Par pašvaldībai piekritošo zemes vienību slaucēju, proti bunkas pagasts, dzirnavas, proti bunkas pagasts, reģistrēšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Piekrītat, ka reģistrējam nosauktos īpašumus zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Nav neviens pret. Atkurās, paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par grozījumiem priekos novada pašvaldības 2015. gada 29. oktobra par zemes vienības iznomāšanu personai priekos pagastā. Un izdarīt šādus grozījumus. Lemjošās daļas otro punktu izteikt šādā redakcijā. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un likumos un noteiktos nodokļus. Nomas līguma termiņu līdz 21. gada 30. aprīlī. Un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies.
vienbalsīgi. Par nekustamā īpašumā lotiņu Priekulas pagasts sadalīšanu atļaut atdalīt no nekustamā īpašumā lotiņu Priekulas pagasts zemes vienību. Atdalāmai zemes vienībai piešķirt nosaukumu avoti un noteikt, ka zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība būs lauksaimniecība. Vai kāds ir pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma daļas Raiņa iela 15, Priekule, Priekules novads, atsavināšana un zemes ierīcības projekta uzsākšana. Atļaut uzsākt nekustamā īpašuma sadalīšanas projekta izstrādi zemes gabala, kas atrodas Raiņa ielā 15 Priekule, Priekules novads, atdalot zemes vienības daļu 2500 kvadrātmetri, Projektētajai zemes vienības daļai 2500 kvadrātmetrā projektu izstrādāt uz saskaņotu topogrāfiskā plāna nevecāku par vienu gadu. Paliekošajai zemes vienības daļai topogrāfija neizstrādāt. Paliekošajam zemes gabalam saglabāt adresi Raiņa iela 15 Priekule un... Zemes lietošanas mērķis ir dabas pamatnes parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita lietošanas mērķa. Zemes ierīcības projektā norādīt zemes gabala platību kvadrātmetros adresi nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, servitūtus un tā tālāk. Un... apstiprināt nekustamā īpašuma Raiņa iela 15a darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādē, tas ir pielikumā. Vai kāds ir pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Vai jūs nevarētu atgādināt? Es neesmu bijis tautsēmniecībā. Andri, kas tās šo zemes gabalu tiek darīts? Kas pilsētā? Kas tu bija? Es
neesmu. Viņš vienkārši pievīst, grib pirkt.
Pirkt
sev pie, lai pie mājas ir viņam teritorija.
Skaidrs. Paldies, Aki. Labi.
To stūrī, kas tu mums patika. Mm-hmm.
Tā, nākošais. Par zemes gabala nomas līguma pārbraukšanu personai un zemes nomas līguma noslēgšanu ar citu personu par zemes gabala nomu Liepājas ielā 9B Priekulē. Pirmā persona ir mirusi un izteikus ir cita persona, ka grib nomāt. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Balsīgi. Nākošais. Par nekustamā īpašuma Mestu ciela 1A Priekule daļas telpu nomas līguma pagarināšana. Un lēmuma projekts ir pagarināt 9. Gada telpu līguma numurs, kas noslēpjas ar Priekulas pilsētas domu, tagad Priekulas domu pašvaldību un personu par telpā mēkā Aizpa cielā 1A 14 kvadrātmetri un 11,2 kvadrātmetri. Un līgums ir 21. Gada 30. Aprīlī. Tas ir viziera pakalpojums veids šīta persona balē. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par zemes bezpelu kūks un kautuli Grandes pagasts iznomāšanu zemnieku saimniecībai Miglas. Iznomāt ap 1. jūnija 16. Gadu zemnieku saimniecībai Miglājas zemes vienības Bristola kūts 0,95 hektāra platībā un Kautuve 0,2 hektāra platībā Nemes pagastā lauksaimniecības vajadzībā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par necīvomo telpu izdomāšanu ēkā dzirna viela 4 bunka priekos novadā personai. Noslēg garāžu stāvības lomas līgumu ar personu minētajā adresē 17,73 kvadrātmetru platībā un noteikt garāžas maksu 0,07 eiro centi par kvadrātmetru. Un uz kādu termiņu līdz 21. Gada 30. Aprīļa. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies vienbalsīgi. Tā nākošais. Parīs solas rezultātu apstiprināšanu un novas līguma noslēgšanu par zemes vienību vēļņi 1, Virgas pagasts 0,5830 hektāru platībā. Apstiprināt zemes vienības vējiņi 1, Virgas pagastā pirmās mutiskās nomas tiesība izsūs rezultātus. Noslēgt nomas līgumu par priekūs nodu pašvaldībai piekrītošo zemes vienību vējiņi 1, Virgas pagastā 0,5830 hektāru platībā par nomas maksu 22 eiro par 0,5830 hektāru gadā bez PVN ar personu, kuras deklarētā dzīves vieta ir Virgas pagastā dzirdamnieki uz 5 gadiem. Un noteikti papildus nomas maksājumu un lai pieprasīt maksāt visus uz nekustamo īpašumu attiecināmos maksājumus, ko ir noteikusi valsts un pašvaldība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākotnes. Par minerāliju priekulē 2016 norisi. Andri, varbūt. Es tik vēl ūdēju.
Kā jūs redzat, 23. maijā saņemts iesniegums ir tam vēls. Nedēļa iepriekš jau Mārtiņš ar Ulti bija Miļevski, Liepājas Rallijas komandas valsts priekšsēdētāji. Bija saskaņojuši šo pasākumu, jau runājuši par detaļām un tā tālāk. Un viņš lūdz saskaņot 11. jūnijā rallī Priekulu 2016, Priekulas novada administratīvā teritorijā, kur būs Latvijas kausa izstīdes posms. Nedaudz sīkāk, šī diena ir izlaiduma diena, bet Mārtiņa viss ir izrunāts, kāpēc ir. Ja runa šeit ir runa par grāmatas pagastu, tad viss svinīgā atzināšana notiks pie daudzfunkcionālās sporta hales laukumā. Visas balvas, kausus, tas ir visi apbalvošana, to visu mēs apbalvojam, kā priekūs novada pašvaldība. Tas ir Mārtiņa budžetā plānots, jau otro gadu jau ir pēc sacensību atklāšanas sacensību dalībnieki dodas uz pirmais ātruma posms ir inerto materiālu servisā, privātajā teritorijā ir un par ceļu viņi pārvietojas satiksmes noteikumu robežās, praktiski šis amatieru rallijs viņš ir, ja? Viņš nav profesionāli rallijs un un tālāk viņi dodas jau otrais ātruma posms jau ir dāma otrais ir Salmiņa Pauļa, dāma Rimnieki un dāma Puķa Smaiži, un tad trešais ātruma posms Sudmaļa Rutki, dāma Ripinieki, dāma Puķa Smaiži. Un viņi atgriežās ap pus pieciem pie daudzfunkcionālās sporthalas atpakaļ, kur atkal notiek apbalvošana. Kāpēc iznāks ar Mārtiņš ar ir apsolījis nodrošināt visu satiksmes organizāciju pie apbalvošanas, jo pulkstens 4. Vidusskolā sākās, izlaidums sākās. Mārtiņš teica, ka visas izlaiduma automašīnas tiks novietotas gan tenisa kortā, gan arī sporta laukumā, basketbola laukumā, ka problēmas nebūšot. Raulīja mašīnas tiks novietotas pie Priekos vidusskolas, kur ir kreisā pusē, protams, mums ar tiem malu pie labā pusē sanāk, jā, tā ir laukumā. Un uz, uz Purmsātu ceļu gar malu līdz, līdz lidlaukam, jā. Tur tiks novietotas Raulijas mašīnas, tā mārķiņš ir ieplānojis ir. Un līdz ar to viņi arī lūdzi izmantot šo te lidlauka servisa zonu sacensību laikā. Jā. Tas ir saistībā par šo rālī tāda informācija. Tā, tā, tā.
Kaut kas noies
greizi, tieši
izlaidām. Kas arī? Nē, nesaka, ka kaut kas noies greizi, tieši izlaidām laikā, tad mums iet, vai? Nē, nu tā tad vispiemēr, tad izlaidām vai taču pilns mašanai, bet nu gan jau visu skatīt.
Risks ir, mēs, mums bija tikšanās, jums šeit pašvaldībā, bija Ulds atbrauc, bija Mārtiņš, mēs visi trīs runājam, visi viens, nu Mārtiņš man dievojās, man atliekas, ka viņš šit risks ir.
Nē, nu risks ir vienmēr, bet varu izdos.
Te ir tas sliktais stāsts ir, kad es uzskatu, ka šie kalēs, kad ir, viņš ir iekļauts, šis rallijs sevi ir Latvijas kalendārā, Latvijas kalendārā iekļauts ir, un es uzskatu organizātoru par vēlu griežu pie mums.
Nu, kas izlaidumu nepārcaut, vai nav?
Nu, jā, tur jau tā lieta. Bet Mārtiņš ir apsolījis, ka būs viss ok.
Tā izdodas, ka arī
vēl. Būs satiksmes organizātori būšot, jā, un...
Nā, deputāti piekrītēm atļaut viedrīgā Liepājas rallija komanda, rīkot ralliju Priekulē 2016.
Un, ja neizdosies, tad tā kā nav.
Jautājumu Mārtiņam
vēl. Mārtiņš jau ar savu amatu.
Stāvēs domā, tu negulēs.
Jā, tad tu pie vidusskolas nodrošinās satiksmes organizāciju.
Centīsimies. Vai te neiet, tad tā kā nāc būs.
Tev piedod starps, ja nevarēja.
Nu, labi, jauni cilvēki, viss kaut ko var izdarīt, ja grib. Es iesi tā domā.
Nē. Tās ekipāžas.
Šausmi grūti pateikt, jo šogad būs, kā mēs runājam, 28. Pirmais. Pagājušā gadā
28. Posms Miltenē.
No 60 līdz 70, kā kurā posmā, jo nu, tur arī visāds nianses. Tur ir, mainās noteikumi, kāds var nākt klāt, kāds var apbižoties, kad kaut kas ir ievies ne tā un nebraukt šogad. Nu, tur viņi
aptuveni zinās. Jautājums ir cik iepriekšējā posmā briesmīgi sasit mašīnu.
Es arī šeit
ir. Es domāju, ka mēs jau tādā mūsu, lai tas ir cipēc salāks, ja te izlaidu. Tas jau arī varētu nebūt daudzas mašīnas.
Nu, tas arī baigi grūti pateikt, bet kā jau mēs runājam, viņi atsaka, ka tas kalendārs ir tik piesātināts, ka nav jau kad ielikt. Jo viņi jau arī to bija reiķinājušies, bet, nu, nav viņi tāpat skatās, kas notiek kaimiņu valstīs un, nu, tā tie pasākumi ļoti daudz, tas jau nav tikai, teiksim, ar viņu to
bet, problēmu. Apsveic ar Mārtiņu, kad, nu, tāda līmeņa sacensības arī mūsu mazajā novadā ir piesaistītas un grūtības mūs tikai norūpīs un mācīs, nu,
nu tā tas, tas jau nav grūtības, tās grūtības rada. Ne grūtības, bet tā, tās negācijas jau rada paši tie cilvēki, jo, nu, pabrauciet, nu, brauc tāpat uz visiem lieliem pasākumiem, arī, kur jūs esat bijuši. Nu, neviens jums tur arī klāt nestāv un kaut ko ne jūs paši, bet ja tie cilvēki ir pieraduši par kaut ko, teiksim, tā pukstēt, jā, mēs te varam izstiepties un katram pielikt klāt kādu un tad var teikt, ka jāredziet kā tur. Bet ļoti daudz tādu pasākumu, kur ir, mēs saka, paši apmeklējām, redzam.
Ātrum posmas pilsētā.
Tas ir, cik cilvēki paši gribas atrast.
Nē, es domāju, ka tiem jau pretenzijas nebūs. Varētu būt pretenzijas, varbūt vidusskolniekiem, ja tur kaut kas viņiem nepietiek vai kā no viņu teritorijā.
Tas ir Mārtiņš jau paredzējuši,
ka tiek tās mašīnas. Zaļā būs
labi. Ikars svētkos, nu, es nedomāju, ka būs vairāk kā ikars svētkos. Tā uz lauktehnikas bijušās pusi var novietot mašīnas.
Nē, nē, nu, es teicu, nu, stadionā ļausim mums braukt viņiem nolikt mašīnas, tas pat būs vēl daudziem vieglāk, ja nebūs jānāk. Mm.
Tie ātrumu posmi jau pat tādam neapdzīvotām vietām.
Nē, nu tur viņi brauc tikai tajā startfinišā un sāku beidz. Pārējo jau viņi tur nav, viņi aizbrauc prom. Viņi reāli nav, viņi vienos kā aizbrauc, tad viņi apakaļ ap pieciem pus sešiem nekā ir.
Un rūdi vienošanās divas dienas pirms arī pārvalds vadītā aizbraukās visi teikt stāvoklāks, ar būs kādām kādā jānotvoti, kas viss ir. Ja visi saskaņots, ka divdien iepriekš viņš ir šeit, Izbraukt
arī pagas ceļas.
Nevar.
Nevar
vairāk. Nevar apbraukt. Mēs jau ar to apskatījām, es viņam izrādu. Nav tur īsti, kur apgriezties. Jā.
Es
pazinīšu to lūdīnē, es pazinīšu. Jā.
Labi,
tad
mēs dodam atļauju biedrībai Latvijas Liepājas rallija komanda rīkot ralliju priekšlūdzu 2016. Neviens nav pret.
Ja kāds dzirds ir tīs mārti.
Paldies.
Teiksim, profesionāli
viedokli ņemo. Tā, nākošais. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma prinča Kalāra pagasta sadalīšanai. Marīna, varbūt īsos vārdus. Balcepures, bruņinieki, cepures, lejnieki, saulieši, priekuls, pakastā, priekuls, novadā. Varbūt, Ināra, lūdzu komentāru par situāciju, kādā mēs esam un kāpēc mēs tagad pieņemam.
Šobrīd situācija ar SIA ārājas ar bim ir tāda, ka viņiem ir iecelts likvidātors un tieši izpildītā pārdeva vienu lielu zemes gabalu. Un ir ienākusi nauda tiesa izpildītājiem kontā, es arī vakar konkrēti runāju tiesa izpildītājiem, viņi teica, ka pēc šīs te naudas ienākšanas pēc nekustamā īpašuma pārdošanas ir palikušas lielas summas pāri, un jau pirms tam mēs bijām runājuši, viņi teica, ja jums ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds atkal uzkrājies, tad nu, ja jūs iesniegšat šādu te nekustamā īpašuma nodokļa parāds piedzīves lēmumu, viņi var izskatīt to un samaksāt to nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Nu, protams, ka mēs šo te nekustamā īpašuma nodokļa parādu lēmumu sūtīsim arī likvidātoram, jā, lai likvidātors iepazīstās, jo viņam jau ir tiesības apstrīdēt. Tos, kas jau ir iesniegti, tos nevar apstrīdēt, apmēram 6000 eiro ir. Iedot jau uz piedzīmi. Tur ir gan par mūsu lēmumu nepildīšanu, gan arī par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedzīmi. Un, nu, tāda ir tā situācija. Tie likvidātors gan mums ir, nezinu, kāpēc prasījis tikai vienu informāciju. Viņš ir prasījis mūsu pieņemtos lēmumus par nekustamo īpašumu aizkult cielā septiņu, bet nu, mēs gatavot materiālu ar Ilzi kopā, ar Ilzi Sokolos kopā nolēmām, ka nosūtīsim tomēr visus, lai lietas kursā, un plus arī vēl kreditori prasījums. Nu, tad arī šis tā lēmums aizies jau gan tiesu izpildītājiem, gan arī nu, likvidātoram, nu, tā lai zin to situāciju. Nu, tiesa izpildītājs teica, kad ir arī ārājas abī pārstāvji ieradušies pie viņiem tiesa izpildītāju kantori un teikuši, vai no šīs te naudas viņi arī kaut ko varot dabūt, bet nu, tā kā tur ir iecelts likvidātors, tad tiesa izpildītāji teica, ka nē, ka tas nav iespējams, ja, ka nauda visā aizies tagad likvidātoru kontā. Nu tā tur ir tā situācija. Kaut kā tāda darbība ir bijusi tāda, nu, tāda nepārdomāta vai nenopietna ārā sabiedrības puses. Nezinu, varbūt kaut kas tur nav cilvēkiem izdevies, vai nebija izplānojuši visu līdz galam, grūti jau pateikt. Nu, tā ir tā lieta. Bet nu, tā, ka tā situācija, ja īpašums ir, nu, tad par viņu ir jālūtājies, vai vismaz nodokļu jāmaksā par šo tīpēju. Tā. Nu, šeit tā nekustamā īpašuma nodokļu pamatsumma, viņa veidojās no laika perioda, ko jūs redzēt, no 29. māja 2015. Gada, tad gada periodā viņa tāda ir. Jo īpašumi ir diezgan daudz, un tās summas tāds ir. Jo, nu, šeit jau mēs tagad skatāmies, lai netiktu pieļauta tā situācija, kad ir tie nekustamā īpašuma nodokļu parādi par daudziem gadiem. Ja šeit ir tikai gada periods, ir palicis tagad sekojam līdzi.
Tā. Un kāds varētu būt scenārijs pēc likuma, tātad šis pie likvidātors, vai viņam ir arī jāsakārto pienotās jautājumi, tā ir aizpacījā septiņa?
Viņam visi īpašumi jāsakārto, jā, arī. Jā, likvidātors ir tas pats, kas valdes priekšsēdētājs. Ja viņš ir iecelts kā likvidātors, viņš ir atbildīgs par visu, par īpašumu sastāviem, jā, lai kaut kas nenogrūst, lai kaut kas nenotiek.
Vai šajā gadījumā tie sūtam to paziņojumu par parādiem, mēs nosūtam arī viņiem no lēmumu, tiešām arī būvaldes lēmumu, lai viņi zina, ka arī tas viņiem ir jānojauc un lai ieprogrammē pārpalikušo naudiņu priekš nojaukšanas.
Nu, jā. Nu, mēs, protams, varam vērst aina ar to likvidātoru.
Nu, jā, jā.
Likvidātoru rīcībā jau ir visi saraksti ar mums, un mēs jau to bijām nosūtījuši uz ārājas ar biņu.
Arī būvaldes?
Nu, es domāju, ka būvaldi nosūtīs. Vismaz mums tāds uzdevums nebija dots.
Nu,
es domāju, ka būvaldi jau... Jā, nu,
tādi nāc.
Nu, pārvaldīsim, ja būvaldi nav nosūtījuši, tad tas arī būvaldi jāizdara. Nu, katrā ziņā ar likvidātoru ir tā, un uz to mēs arī vērsīsim viņu uzmanību, kad likvidātors, protams, sūtot mums informāciju, rakstīs priekuļu pakastā.
Jā, tā bija.
Jā, mēs
protams, uz laukiem jau nav tik smāk.
Es šorīt arī runāju ar meteorologiem, un arī viņi jauc priekuļi un priekulē. Jā.
Ko? Karali bija,
bebrīgs, nu,
jā, kaut kādi,
nezinu, kā
es saku,
vai ir jautājumi vēl?
Labi vienotāt un nogrāt.
Nav jautājumi, tātad piedzī, bezprīdus kārtībā, no sirā arā
sāpīt. Tīmā izējuši pie jūras nav vērts.
Mums drīz būt, ne?
3012,03 eiro. Nav neviens pret.
Nē.
Cik ilga laika apmēram tas viss process varētu iet, ka nu, ar nolīdzināšanu līdz ar zemi? Likvidācija.
Jā. Tu gribi pa lomu ceptu redzēt?
Kamēr nav, ka beigsies.
Nē, nu, gadu, divus.
Tas nav
zemes.
Ir maksāta nespējas procesa, ir likvidācijas procesa, kur iet desmitiem gadu. Jā. Tas ir atkarīgs no likvidātora, cik viņš operatīvi strādā.
Metalogu
ir vienkārši mūsu iestādes, jā, kad iet gan uz aptieku, gan uz poliklīniku, un tā, ka Černobiļā. Es saprotu, ka tur būtu tāda viena lieta, kas varbūt tās, ka mums pašiem būtu jābūt nu, tādiem varbūt aktīviem, es nezinu, varbūt kopā ar Andri tiešām ar to likvidātāju strādāt. Ja viņš ir atsaucīgs, tad ko mēs no pašvaldības puses varam darīt, kā palīdzēt šo lietu sakārtot? Jo tie ir mūsu iedzīvotāji, un nu, tā ir mūsu bīstamība, ja? Un ja likvidātors ir pretī nākoši un gatavs ieguldīt naudas, teiksim, šī te nojaukšanas projekta, nu, izstrādāšanā un organizēt un šīs te naudas, ko viņš tagad ieņems likvidācijas procesā par pārdošanu, ja? Ja viņš ir gatavs tās ieguldīt, nu, vietas sakārtošanā, tad tas var būt notprotāk.
Bet ja es varēju saprotu, tad par šo vietu tā zeme jau netiek ar viņiem.
Privatizācijas aģentūrai.
O, un to viņi nav izpirkuši, un nu, dikta liela ieinteresētība, es tur nesakāju.
Nu, tad mēs redzēsim, kāds mums ir atbalsts no valsts puses.
Nekā?
Jā. Nē, nu es jau nezinu. Nē, nu mēs jau...
Nē, nu, Ināra, vienreiz saka, ja mēs gribam, lai tā lieta...
Nē, nu, jārunā ir.
Pašiem ir jāiet ar...
Jāiet jārunā ir, bet tādu lielu ieinteresētīgas tur nesagāju.
Protams, ka laimīgi jau viņi nav.
Ja viņiem būtu tā zeme piederēt, tad citādāk, bet zeme ir vienam un ēkas citam, nu, tur
es plašāk. Es pieļauju, ka par zemi viņi ir samaksājuši, vienkārši tikai nav reģistrēti uz ārās ar viņu vārdu. Jo nu, ja pēc tā līguma, ko mēs redzējām, izskatījās, ka ir jābūt samaksātē. Mēs jau varam paprasīt privatizācijas aģentūrai šo te informāciju, tā jau nav nekāda, ne slepeni nekāda, es domāju, ka viņus arī to dot, varbūt tas, ka tas tad jāizdara.
Tu tikai daļa no zemes nav izpirktais, saprotu.
Jā,
piedēļ, nu, daļa kaut
daļa nebija.
Ir zināms, kas tad pa gabalu, cik viņš liels?
Nu, ne, viņi jau neatdalīja, droši vien vienkārši nav samaksājuši visu summu. Es tā domāju, ka diez vai tur kāds viņiem kaut ko tagad atdalīja un teica, par to jūs esat samaksājuši, par to nē.
Ā, viņi figurē, ka vienkārši
ir. Nu, tāpēc jau ir vēl viss tā
zemē. Nu jā, viņiem nav zemē, līgums ar privatizācijas aģentūru, viņiem ir. Maksājuma grafiks viņiem bija. Es pieļauju, ka viņi ir izpildījuši to grafiku, bet viņi nav ierakstījuši zemes grantā uz savu vārdu.
Nē, viņi nav samaksājuši,
es domāju. Nav samaksājuši? Es nezinu, man nav tādi.
Bet ir runāja, ka nav samaksāts.
To viņi paši teica.
Tad paši teica? Tā kā viņi te bijušies.
Tad acīm redzot, ka mēs nu, runājot ar likvidātoru, droši vien, ka būtu vissakarīgāk runāt ar likvidātoru, jo likvidātors ir tas, kas nospēgo tās lietas un atbild. Mēs varētu...
Nē, tas, kad ar likvidātoru jākomunicē, par to nav šaubu.
Nu, jā.
Un tad jau viss atbildes uz jautājumiem rodās, pozitīvs vai negatīvs vai nav rodās tas
atbildes.
Nu, braukt vai nebraukt, tas ir cits jautājums, ir jau šodien saziņas līdzekļi citi ar.
Nē, tas pilnīgi vienalga, jā, nu, bet katrā ziņā likvidātoru jākompetē izskaidro šī situācija, ka mēs esam vienas ar pēc iespējas ātrāk sakārtot šo jautājumu likvidācijas procesu, lai viņš ilgs, cik ilgi viņam vajag.
Tā. Labi, deputāti, varam pieņemt tātad 5 investīvas kārtībā no SIA ārā SAB 3012,03 eiro un pārējās lietas. Nav neviens pret, apturās. Paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par ikgadēju atvaļinājuma piešķiršanu Priekulas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam. Piešķirt Priekulas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam ikgadēju atvaļinājumu pirmo daļu divas kalendārās nedēļas, neskaitot svētku dienas, no 15. jūnija līdz 30. jūnijam, ieskaitot par laika periodu no 6. marta 15. gada līdz 5. martam 16. gadam un izmaksāt atvaļinājumu pabalstu 20% apmērā no mēneša alga. Vai Ainas Cīrulis aizgājus pasākumu, viņš nepiedalās?
Tad jau nedos viņam šeit.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Tā nākošais. Par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības domes 15. gada 30. decembra lēmumā par degvielas limita noteikšanu pašvaldības transporta līdzekļiem 16. gadā. Lūdzu, Andra vai Andris?
Nu, es arī. Andrē, tu? Andra?
Kam drēbas labāk?
Tā kā plānojās, mums tagad pārvaldēji iegādāt automašīnu no Renault Master. Mēs lūdzam apstiprināt limitu 300 eiro mēnesī. No pārvaldes vadītājiem esam runājuši, apmēram šis limits varētu pārstīties no 200 līdz 300. Un tāpēc mēs esam lēmuma projektā esam meklējuši šo finansējumu. Un lēmuma projektā norādām, kad no OAS 3303 PU limita, tas ir, tur mēs paņemam 50 eiro. Šie automašīni jau nodoti ir metāla lūžņos, ir kāpēc domas lēmumi ir. OAS 3303, tur mēs paņemam 150 eiro. Dotā momentā pēc šīs jaunās automašīnas iegādes šī automašīna netiks lietota. Un samazinām limitu Peugeot 307 Tur limits šajā automašīnā ir 200 eiro, ir, un tad mēs samazinām par 100 eiro. Pārvaldes vadītājiem esam izrunājuši, ka pietiek limits 100 eiro mēnesī šajā automašīnai. Un tā mēs rodam šo limitu 300 eiro mēnesī Renault Master, ko plānojam iegādāties.
Kas ir tā bungas pārvaldēja žaust to Peugeot 307?
Pārvaldes vadītājs varbūt var.
Maz. Brauc mani darbiniekiem. Kurvam, kurā brīdī var iedot.
Kas ir
ja brauc? Domāju, vai kaut kā tā, tad es ilgāju pārdomu no vīdrešiem, un gadiem tādu strādnieku, un man viss ir mehāniķi blīdīs. Un ja man neesat pamatā, nu kas ir, kaut kā, darbinieku, nu, kurai vajag. Ja es viņu vienās nevar fiziski izvadāt savu, man viņus jāizvad, jāgāja, tāpēc atpakaļ jau iebrauc pakaļ.
Māja sākumā bijām iedevuši arī uz nedēļu virspagas pārvaldes vadītājiem, viņi bija personiski, kā bija saprīsus arī, bijām nodevuši ar rīkojumu, jā. Tā kā...
Tālē reizi, ka tie nav mūzēji, tie ir no vadības, no kaut kādu mēnesi, kur es kaut kur jābāk. Bet ar to cīmi tur pietiek. Tik pašiem vārgiem, ir to 30 litras mēnesi, lai ir neiedrot. Nu, 3-4.
Jā, tas būtu lūk lēmums projekts ar tevi.
Jā. Vai ir vēl jautājumi? Nav. Varam atstiprināt limitu 300 eiro mēnesī mašīne, automašīne Renault Master? Nav neviens pret?
Es saņemamies
tev. Atturās. Paldies. Balsīgi. Tā. Tad es dodu vārdu Andrei. Par atļauju pieņemt lēmumus iepirkumā telpu remontdarbi Briekuls noda pašvaldības iestādēs. Lūdzu, Andra.
Tātad, lai jūtnieks sākumā tika pie līmenī, ka telpu remontdarbi mums iestādēs lielākā iestādē izglītības iestādes, kur pasākā vajadzēm remontus veikt. Tad mēs iepirkumu fondus esam līdz lēmumu pieņemšanai tikuši, un ir vairākas iepirkuma daļas, kurās ir nepietiekams finansējums. Tātad iepirkums bija sadalīts 18 daļās, un nepietiekams finansējums ir 4., 5., 6., 9., 10., 11., 13., 14. Un 16. Iepirkuma daļās. Ir izrunāts viss ar attiecīgo iestāžu vadītājiem. Tā visi vairāk vai mazāk centās savu budžetu ietvaros saskatīt, kur var piegrozīt uz izprastošo finansējumu klāt. Smagāk mums gāja grāmatā, tur bija 5 iepirkuma daļas paredzētas uz mājokļiem. Tātad 13. Daļa ir lietas ūdeņu noteknomaiņa daudzīgu mājām grāmatā. Un 14. daļa bija ārdomu nomaiņa daudzīgu mājām grāmatā. Tad šeit kopumā uz abām šīm iepirkuma daļām ir visu PVN pietrūks finansējums vairāk kā 6000 eiro. Ar pārvaldes vadītāju izrunājām un arī Patricija piedalījās sarunā. Un tad logiskāks bija rīcība, ka no 14. daļas tas, kas bija paredzēts durvīm, pārviešīt klāt 13. daļām, tad visā mājā, kur bija paredzēts nomaiņa lietas ūdeņu notekas, un par durvīm tad var vai nu nākamā gadā vai skatīties, kas tur paliks, tad tas nosacās. Un pārvaldes vadītājs šādam variantam bija. Tā. Un otrs, kur pietrūka, apmēram, nu, 745 eiro pietrūka ir bunkas kultūrsvarā. Runāja arī ar pārvaldes vadītāju, jo viņš teica šobrīd, ka viņš šādu finansējumu papildus atrast nevar, jo tikko jau vajadzēja automašīnai likt finansējumu klāt. Un viņš saka, ka varētu neremontēt vienu tēlu tādējādi mazākā apjomā. Un pārējie iestāžu vadītāji, kad varētu neremontēt Viņa ziņojumā šeit arī ievienot tabuliņu tieši, kad bija budžetā tādas naudas, es nezinu, vai mums bija kāds, lai skatītu visu par pozīcijām. Es varbūt pieskāršos tām vietām, kur pietrūka. Tātad 4. Daļa telpu remontā ar kolēkām skolā, tur pietrūka ar visu PVN 197 eiro, 38. Budžetā, tātad skolas budžetā šis papildus finansējums atrast. tālāk Priepuls mūzikas un mākslas skolā visu PVN pietrūka 1090.93. Arī šeit skolas direktore teica, ka atradīs savā budžetā šo finansējumu, vai tomēr skolas atvārtotu līdz galām.
Mēģinās, kurš ir Durskis atrāda?
Tīrnaviņā arī 5625,58 eiro, arī šeit iestādes vadītāji atrod savā budžetā naudu. Tālāk par būkas kultūršanām mēs jau izrādām.
Mēs ir dekas, ka ir, no?
Nu, Priekuls kultūršanā pietrūks 465 eiro, runāju to, ka nav vieta arī runāt par šo. Tālāk, palēt tautas nāvā lielāks mīnus, ir mīnus 3658,05, bet šeit paliek finansējums no bibliotekas telpām un arī skolai no mūzikas un mākslas skolas kalētu, kur viņiem nevajadzēja tā rezervu tikai vairāk taisīt ar no turienes skolas direktoru ar pārvaldes vadītāju vienojušies, mums finansējums tiks pārpīdīts uz tautas nāvā. Tālāk par vietas ūdeņiem jau mēs runājām, un pārdoms, jo līdz ar to arī, kad netiks mājumus pagaidām. Tad iztrūkums ir arī ārdoma nomainē Virgiskanas skolā mājām vārtājas un ērgi Virgiskanastā, bet šeit lielākais sadārgs mājums ir tieši uz skolas divām durvīm, uz internātu un uz pašas izglītības iestādes durvīm. Skolā arī paredzēti remonta darbiem 10,000 materiāli iegādē, bet šobrīd vispirms šo un tad no atlikušās summas tiks darīt pārējie remonta darbi. Un tas arī ir tas pārējās, kad ir iestādēs ir ietaupījums, kur mēs esam iespējuši tā neietos izpūstā pricētā.
Tā, un tad ar lēmu projektu sagatavot atļauju Priepuls nodu pašvaldības iepirkuma komisijai pieņemt lēmumus par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecīgajiem pretendentiem pilnā apjomā iepirkumā telpu remonta darbi Priepuls nodu pašvaldības iestādēs no 1. līdz 8. 10. līdz 13. 15. līdz 18. daļās. Atļaut pieņemt lēmumus par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecīgajiem pretendentam samazinātā apjomā iepirkuma telpu remonta darbu Priekuls novada pašvaldības iestādēs 9. daļā, telpu remonta darbu Bunkas kultūras namā nepietiekamā finansējuma dēļ un neatļaut iepirkumu komisijai pieņemt lēmumu par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecīgajiem pretendentiem iepirkuma telpu remonta darbu Priekuls novada pašvaldības iestādēs 14. daļā, ārdurvju nomaiņa daudzdzīvokļu mājām grāmatā, kur pretendenta piedāvātā līguma cena pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas. Tā, lūdzu,
trešā punktā numerācija
jāsalabūta. Jā, divi ir, jā, pareizi. Paldies. Tā, vai ir vēl jautājumi, vai varam balsot? Nav. Nav neviens pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un tad jau mēs būsim arī visu izskatījuši. Nu tā, paldies.